kedvemet, ami szörnyűző mennyire. Mikort egyimit, parapinnit. Fávékot, és hogy hol ki ne idő, hogy vedd, ha van a mesteni, lődi.
Lődi van a mesteni.
Jó. Jó, ez a ki, magukat maguk. Jesi az szóltan rapszkat lesz éven a kónem. Jelentő szó tálénél. Ja. Tálének lesz olyan nincs kóna így szabadért.
Hát mit
rövett? Ja. Tálének szóval és a kónem lelő kónem eztár. Ja. Ja. Tálének egy nagy eskénk az én. Kvegyer.
Ez a rágyat kónem? Stjórnum við þessu eða stjórnum við umhverfið? Þessu er það mjög flæri.
Flest af þessum sveiflum í milli karl- og kvennorku stjórnast af tilfinningatengdum þáttum í okkur sjálfum, en sjaldnast á meðvitaðan hátt. Eftir því sem að menn verða meðvitaðir um þessa þætti innan sjálfs sín, eftir því náði meira jafnvægi á þá. Vegna þess að ég held að flestir upplifi það sem að fara í annarkort kaltinn og langt út í hann, að þeir sjá eftir því þegar að hasarinn er gengin yfir, eins og við getum sagt, og fá samviskubit yfir því að hafa verið svona eða hins í. Þannig að þegar að upp er staðið þá leitum við alltaf öll að jafna í. Það er innbyggt í okkar eðliskvöld. Já.
Hvað ræður samkynneið?
Já, nú fór að vesna í því. Ég hef nú aldrei verið mikið fyrir að vera nála svoleiðis karlmönnum. Maður veit aldrei hvað maður hefur þá, sagði það til. Allavega hef ég það ekki fyrir aftan minn. Þetta er nú alveg sagt við skrýð. Það er mjög margt sem getur ráðið samkynneigð. Eitt sem að er mjög stór þáttur í að stjórna því er ef þú hefur verið í gagnstæðu kyni mjög stuttu áður og komst inn í þessa jarfi sem þú ert samkynneigður í. Og þú ert með svo sterka kynneigð frá því kyni, það er að segja orkustýringu milli kall- og kvennorku og kynorku, að þú getur í raun og veru ekki skilið með þig það kyn sem þú einu sinni varst. Þá kemur þú í raun og veru með í pokan á bakinn, ef ég segir svo, hvað var það kynnið þína eða kyn orku, rétt að sagt. Það er orkan, annars vegar kall orkan og hins vegar kynorkan sem ráða kynneigð fólks. Vegna þess að þar sem er þið kallið venjulegt, nú ætla ég ekki að fara að segja það ég kallið að venjulegt. Þar sem þið kallið venjulega kynneigð, að þá stjórnar kallorkan kynorku kallmanna og kvennorkan kynorku kvennfólks. Já.
Og af hverju finnst þér það ekki venjulegt?
Við skulum leifa honum líka.
Þú byrjar ekki alltaf með hreint blað áður og kemur hann í að
jarðir? Jú, það er að segja með innan gæsalappa, skulum við orða það.
Við hefum alltaf litið á að, sko, í sambandi við eins og kynhneigðir, að ef við kemur heimsveginn inn, þá
séttu upplifa
bara
þær
tilfinningar sem
að
því
fylgja á þetta síðan fyrir frá mákvæðið. Við getum í sjálfu sér orðað að þannig líka, það er alveg jafn rétt mér við það sem ég var að segja á það. En þetta með hreina blaðið, það er þannig að þú kemur sáttur, þú kemur ekki ósáttur inn í jarðvistina. En þú getur komið með svona poka á bakinu sem að innihalda tilfinningarlegar orkur sem þú ert ekkert ósáttur við en ekki búin að finna jafnvægi á. Og eins og við höfum nú stundum sagt í gegnum þessa fundi sem við höfum verið hérna með, að þá verða stundum einstaklingar að koma inn í gagnstæðu kyni annarkvort til þess að herða orku sína eða mildana. Og kallmenn sem að hafa verið í mjög sterkri kallorku í jarðvistum í langan tíma, þeir verða stundum að taka á sig kvenlíkama til þess að finna muninn á kall og kvenorku. En þá er ekkert endilega alltaf vegna þess að viðkomandi kemur þá með ákveðna tilfinningar með sér sem að hann verður að sættast við út frá reynslu líkamans og getur ekki sætt við að án þess að vera í líkama á meðan. Og þá stundum lekur þetta svona milli hólfa eins og við segjum og þess vegna til dæmis hvernig orðar maður það verður fólk áskynjar samkynnið sína löngu eftir að það er búið að stofna fjölskyldu vegna þess að það opnast inn á þennan poka sem þið taka með sér og það breytir lífsviðhorfi viðkomandi. Í farandi út úr jarðvistinni eftir þetta þá hefur viðkomandi upplifað það sem hann þekkti ekki áður og getur þar leiðandi utan jarðvistar fundið jafnvægi og skilið þessar orkur. Það er alltaf ástæða fyrir því að segja að samkynnið verður til og hún er alls ekki fordæmdi eins og margir vilja vera að láta vegna þess að hún er eins og aðrar erfiða kringumstæður á jörðinni stærsti lærdómurinn sem hver getur tekið á því sviði og þannig náði að hemja eitthvað sem áður var gjörsamlega óviðráðanlegt í orku tilfinningum viðkomandi. Já, nú var ég afskaplega gáfalegur.
Þú veist að hann verið afspyrt?
Já.
En hérna, Majas, ég var enda reksáð í bók fyrir nokkur að upphafið að þessu var hefði verið frá lemurum tíma.
Það hefur náttúrulega alltaf verið viðurkennt af öllum þeim sem bæði hér hafa talað á annars staðar. Lemuría var svolítið svall fyrir bæði. Þar sem hafði þess vegna hafa Asíuþjóðir og beinir afkomendur lemurí búa miklu meiri tök á kínorsku heldur en aðrar kynstofnar. Vegna þess að þeir upplifðu allt á lemuríu sem hægt var að upplifa hvað þetta var það í. Og eina ástæðan fyrir því að lemuría gat ekki lengur við haldri sjálfu sér var skekkjan sem orðið var á milli kynjana. Vegna þess að þar voru konur orðnar ríkjandi stétt í samfélaginu og þær voru nánast orðnar í svo miklu meiri hlut að það var ekki hægt að viðhalda kynstofninni og það var bara eitt sem það gátt ekki breytt. Það þurfa bæði kynin til þess að viðhalda þessum jarðneska líkama þegar við komum niður í þá orku sem að ríkir við svona kringumstæður. Og þær voru ekkert alveg tilbúna til þess að samþykja það og í lokin var ástandi orðið þannig að nánast eins og hjá skepnum að það voru bara valdir einstaklingar til undaneldis eins og má segja á hreinni íslensku. Þá var ekkert eftir til þess að upplifa lengur. Og þess vegna kláraðist það tímabil.
En hvað áttu við mikið austurlanda þjóðir en við tök á sagði ekki þróttum, er í norku kínu?
Ég á það við með því að þegar þú ferð Asíu að þá finnurðu og við austanverða Asíu og þá finnurðu allt annað viðhorf til kynorkunar og kyn sambands á milli einstaklinga. Þó að þeir geti alveg eins, hvað ég var að segja, svallað enn þann dag í dag eins og fólk á Vesturlöndum, þá er samt borið miklu meiri virðing fyrir kynjónum sem kyn verum ef við getum orðað að þannig. Vegna þess að þeir eru búnir að læra það að kynin verða að hafa jafna rétt til að lifa á jörðinni. Og þú finnur miklu minna fyrir það sem við getum kannski kallað kynbundin fordómar. Fengi kynbundin fordómar. Svo getur þú aftur snúið þér að Miðausturlöndu sem er allt annað dæmi. Þar sem að kallmenn hafa þróa með sér yfirráð yfir gagnstæða kynnu í gegnum árþúsundir. Og þeir eiga konur svona nánast eins og fólk hjá þessu landi eignast búpening. Þá ertu komin í bara hitt ójafnvægið. Og það verður að teljast fyrst og fremst menningararfur þessa kynstofn sem þar lifir, hvernig þeir rækta sitt samband við konur. Vegna þess að þeir eru bundnir í þeirri samfélagslegu orku að með því að eignast konur þá verði þeir stærri menn. Þannig skekkir það í sjálfu sér myndina en ekkert endilega hugsunin á milli karls og konu. Í sjálfu sér. Þetta er miklu minni sýndamennskan út á við, heldur en inn á við. Þó að sjálfsögðu séu alltaf til staðar ribbaldar í öllum samfélögum sem ekki virða neina hugsun. Já. En ég ætlaði nú ekki að fara að verða með síða predikanir því að blessaði Páfi myndi aldrei vera samþykkur mér og aldrei skrifa upp á það sem ég segi.
Þetta er annað að það myndir við að segja hvað er kannski kona sem búið að leita eða sem búið að spyrja
það. Tyggur þetta ég að segja eitthvað á því. Það er alveg ómögulegt að hún liggi á þér vegna þess að það var löngu búið að finna hans að það segir sig alveg með sjálf.
Það heyrðu betur heldur hún lætur í þér í brakarsmæk.
Ég heyrðu illa, já. Ég stundum vegna þess að á minni tíð var ekki búið að finna upp nein heyrna tæki sjáðu til nema bara svona pípu sem að var stundum tala inn í. Ég var nú sem betur fyrir aldrei svo heyrna stjóra að ég þyrst á því að halda. En ég held, eins og ég hef nú sagt áður við önnu tækifæri þegar ég hef verið spurður svona hér, að við eigum að virða það þegar að aðri vilja fá næði til þess að hverfa yfirborðinu. Vegna þess að eitt er það sjáðu til að ef ég ætti nú að fara hérna, væri nú með alla líkama sem ég hafði hérna einu sinni og geti nú bara gengið hérna spíksporandi götturnar að og færi nú og legði á stað til þess að finna þessa blessuðu konu. þá er það eina sem ég hefði í raun og veru í jarnesku líkama til þess að finna hana er hennar útgeislun. Og ef hún dregur hana saman, þá er bara ekki tækt að finna hana.
Er hún lifandi?
Já, ég hef allavega ekki dregist á hana mín megin við rúmstokkinni.
Svoleiðis.
En það þarf ekki að liggja neinn fullyrðing í þeim orðum. Það sjálfsögð ekki. Vegna þess að eins og maðurinn sagði hér forðum daga það eru margar vistaverur í húsi föður míns og langt frá því að ég er komist þær allar þó ég sé snöggur í snúningu. Því að pistalagi verður mann og vit þar áður en að maður heimsækja þær sjáðu til.
Hvaðan, að þú varst að tala um Leifurjörðana og Kína á Nálasnúkunar, koma þær frá því svæði eða koma þetta seinni tímamál?
Það eru seinni tímamál. Það eru koma í raun og veru í gegnum frumtrú Kínverja.
Frumtrú?
Frumtrú Kínverja. Vegna þess að á frumstigi kínversku þjóðarinnar eftir að orkustig jarðarinnar lækkar þá hélst Kína í tiltölulega háru orku vegna þess að það var mjög lítill kynstofn á stóru svæði. Og þeir voru mjög friðaskandi og færðu niður mikið af þekkingu sem allt er skrásett og margt af því notað enn þann dag í dag. Og eitt af því voru nálastungu aðferðir í annað voru alls konar aðferðir í sambandi við böð þar sem að jurtum var blandað í til þess að fá ákveðna lækninga mátti gegnum húðina. Þá var böðin sett upp í sólarhringi áður og notaði það. Og svo fram eftir göttunum því margt er til á kínverskri tungu varðveitt í gömlum rítum sem að jafnvel ekki er almennilega ennþá skilið í dag.
En þessi aðferð var alveg, hún er náttúrulega dvölin núna, þessi bara aðferð kínverskri?
Eins og hún var í upphafi, já. En það er nú verið að nota þetta svona á einhvern hátt, það er að segja að taka lækningamátt í austa í gegnum húðina.
Er hérna mikið lækningamáttur í það að þú veist í sjávarkróður?
Í stærsti lækningamátturinn í sjávarkróðri sem er svona einfaldur gróður eins og þari og annars slíkt sem eru svona nánast einfrumungar að það felst í þeim söltum sem að þau taka í sig og blanda við þau önnur efni sem að þeir framleiða sjálf.
Þetta er nú meira steinefna bætingar sem þessu ítan?
Í raun og veru, í gegnum þaran. En eins og það er óholt fyrir líkamann að borða mikið af salti, taka mikið af salti inn í gegnum meltingavegin. Að þá er salti samt nauðsynlegt líkamanum til þess að viðhalda réttum efnasamböndum. Vegna þess að menn verða að læra það, hvort sem það er í næringafræði eða öðru, að hlutföll jarðarinnar voru í upphafi býsna fullkominn samsetning á næringablöndu. Maðurinn er jú í stórum hluta samsettur með sömu efnaformur og jörðin. Enda úr sama efni gerður í sjálfu sér. Og þess vegna verða menn bara viðurkenna það að hvort sem það heiti salt eða aðra justi sem að sumum finnst kannski sterkar eða beskar eða guð má vita hvað. Að líkaminn þarf þessa efnasamsetningu. Og ef að líkaminn þolir ekki þessa efnasamsetningu, að þá er ekki lausnin að taka hann í burtu og veikja líkamann bæði ónæmiskerfi hans og aðra þætti, heldur þarf að finna hvað annað er að sjá líkamann sem býr til þessa efnasambönd sem er að sjá líkamann. Þú mátt aldrei taka út grunnþörfina fyrir efnasambönd til þess að lækna eitthvað. Vegna þess að í nútíma samfélagi er maðurinn að neyta svo margs konar efna sem eru tilbúin úr hínu og þessu, misjaflega holl eða óholl. Og að taka grunninn í burtu gerir bara illt verra. Það þarf að finna út hvaða efni það er í líkamanu sem maðurinn raunverulega er að raska keðjunni, lífskeðju líkamans. Það taka út grunnkeðjuna getur aldrei læknað neitt.
Hérna, aðferði það er maður að ná svona eitthvað á þessum efnum úr þessum þar á þessum gróðri er að maður hafa taka þetta á skoritum á vatni eða hvernig að maður getur þurrka má hýta það.
Ef þú ætlar að taka ef þú ætlar að nota þaran án þess að vinna hann í einhvers konar form þá verður bara að taka beint úr sjónum. Hins vegar eins og því það við verið að gera hér að búa til töflur og þara og alls konar svoleiðis að þá getur þú náð þessum efnasamböndum að mestu leyti. Vegna þess að þá ertu búin að þjappa svo mikið magn saman í svo lítið form. Að þú ert að taka inn margfalt magn af því sem þú myndir nokkur tíma geta neitt eða komið í snertingu við þig án þess.
Á það sama við töflur sem hennar eru kvarn og slíkum
jörstum?
Þannig bara betri?
Ég held nú að ég ætla að vísa þessari spurningu til þess sem kemur í lokin. Því að ég kem ekki í lokin. Þegar að farið er að tala alls konar lifja skamta, þá skamtar hann betur en ég. Það er nokkuð ljóst.
Kemur sem doktor ætti?
Doktor Fílkant? Nei, ég segi þú bara. Æ, ekki vera vondur við mér. Ég er gamal maður. En nú ætla ég að láta mínum þætti lokið að þessu sinni. Og á þessum degi. Síða ykkur öll vonandi síðan meir og segi þá kannski fleiri brandar heldur í kvöld. Megi Guðs ljósi lýsa fótum ykkar þangað sem þið kjósið að ganga hverju sinni.
Sem helsa Páfa.